Thessalonike mwibidi shapta mwisata. Bana bet, tulombelai kudimbire mukolo. Bwa mwaku wa mfumu utante amukutante lubilo. Bwa bantu ba wangate ne mushing. Bumu nufunuenu benze. Lombai kabidi bwa mvire mukolo atusungijile kubianza bia bantu babi. Ne bia bena malu mabi. Kwa lubantu kabena baswe bonso kuitaba. Kadi mfumu udimwene jiji mwe. Ne anupebu kole. Ne anuepule kudimwene bubi. Mudina jamfumu. Turi tutakemena kunut. Tujadi kamenene. Nanshe lelu. Nanshe matuku achilikumpa. Nudi amunu kumbaja bitu vabanu ambile. Fumu unzuluile mioye. Wanua kijile mvide mukulu udiunu nanga. Nwa kijile kevidi Yesu udiu file lutu. Bana bet, tulitunu lomba mudina jamfumu Yesu Kristo ne. Umbu kai kujibana betu bonso badikaba iba kuata mudimu. Nundiba manye munudi mwakulonda chileje luchet. Walu patufu kwenu aku. Katufu bene lule nguto. Muntu kafumutu pebi aku dia chana. Karitufu bakuate mudimu. Papu ngile bikole. Tufo benza mudimu munya nebutu. Kwa muntu nansha mwa wakunudi kambudi bujitu buwetu. Tufo benza nanku. Kimbu wase katufo nebu kokeshi wakupete jambulu ishe kunudi. Karitufo baswe kunuleje chileje lu chanwenu kulonda. Walu patufo kwenu haku. Tufo banu ambilane. Udika imuse kukwate mudimu alekele kuja. Tulitunu ambile nanku, walu tulipu mvone, pamebwa munga chumwenu, kabena bakwate mujimu, bajiba somba patupu, babwela kana amumu malu abakuwa. Bantu wabu tulituba lomba, tuba ambile mujine jamfumu Yesu ne, nukwate mujimu matukonsu, buwanu dupetele chakudia chenu. Pane bet, nuenu kapiti, kanu pungidi buwa kwenza malu mimi, padi muntu kayi mwita be mikenji itulibafunde umukandeo. Numumanyi. Kanuenda kanyinende. Kwa bundu bumukwate. Kadi kanu mutangidi bumwene lukuna. Numubele ambumwane. Fumudu file bupole. Anupedita lala. Jiba jonsu ne mishindu yonsu. Fumu ikalenenu bonsu. Miaku inji nwele na imoi. Njini funda kuchanza chani. Kemundi mtu achala kumikanda yani yonsu. Nutangile bimpe mundi mfunda. Jinanga jamfumu wetu Yesu Kristo jishindame munda mwenu bonsu.